Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné.
Hej,
takže... A, takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Janka a Ivan, ktorí si hovoria Ugly Duck Tales, dnes v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta s rádiom Melody. Rozprávame sa s nimi o tom, ako vlastne autonomádia, ako chodia po Južnej Amerike vo svojom Fiate Multipla, a dnes sa ideme spolu rozprávať o Peru a o Patagónii, ale ešte predtým teda ahojte, vítajte u nás.
Ahoj.
Ahoj.
Kde bolo zaujímavejšie, v Peru alebo v Patagónii?
Tak to si teraz dal také, že buď tam, alebo tam. Ja by som povedal, že na pamiatky určite Peru a na prírodu, to si sa ťažké.
Prírodu a zvieratá a takéto kempenie na voľno, rozhodne Patagónia.
Mm-hmm. Tak poďme najprv teda do toho Peru. Skúsime to hneď cez najznamejšiu pamiatku, Machu Picchu?
Môžeme kľudne aj tak, lebo dobre. Tam... No Machu Picchu, o tom sa hovorí veľa, to si myslím, že kto nebol, kto bol v Peru a nebol na Machu Picchu, ako by ja nebol v Peru. My sme sa to vlastne strašne tešili už dlho, aj sme si mysleli, že si musíme kupovať nejaké lístky strašne dlho vopred, lebo to sa tak hovorí, že sa musíš pripraviť. A prišli sme na to, že toto je taký mýtus, ktorý sme chceli vyvratiť. Machu Picchu, ty vlastne môžeš prísť priamo tam a nie je to ani také drahé, lebo tam sa dá ísť iba takým vlakom ako keby, ale popri tom vlaku normálne vedie cestička. Takže tam vlastne môžeš prísť, nemusíš si platiť žiadny niekoľko 10 alebo niekoľko 100 eurový vlak. Prídeš tam a pekne popri trati sa prejdeš nádherným trekom, iba občas to tak trošku krížeš, si musíš dať pozor a 10 km prechádzku si urobíš, ušetriš strašne veľa peniažkov a už tam počas toho vidíš, že to Machu Picchu.
No a reálne akože pre bežného turistu naozaj to stojí až toľko prachov, že aby sa tam dostal?
Vieš čo, no keby si to kúpil tak všetko vopred, alebo napríklad si dal ten Inca Trail, tak to naozaj môže stať dosť veľa. A ten lístok na vlak, ty si možno pamätáš, koľko stál? Mne sa zdá, že to bolo...
cestovku. Ono veľa ľudí si myslí, vlak. Že musíš v kúsku sadnúť na ten krásny turistický vlak, hej, ktorý ťa vezme rovno do dedinky Aguascalientes a potom si musíš zobrať autobus na ďalší deň na Machu Picchu a má to všetko zabukované dopredu. Ono je to pravda, keď to robíš cez internet. Ty si teraz otvoríš tú web stránku a vidíš, ja neviem, na ďalšie 3 mesiace majú vybukované. Lenže čo veľa ľudí nevie, že jednak nemusíš, ty sa v pohode odvezieš autom alebo autobusom, taxíkom do dedinky, tam rovno priamo. Prejdeš sa teda 10 km a ráno si na mieste kúpiš lístky. Oni majú tak. Na každý deň
myslím,
asi 800 alebo 1000 lístkov.
Hej, okay. Oni mi vlastne majú rozdelené, že niektoré sú online a niektoré sú priamo na mieste. A v tejto chvíli to funguje tak, že ty tam prídeš, dostaneš takú časenku, ktorú sa potom vrátiš v presný čas a už je tam rád a ty si môžeš vyberať priamo, ktorý okruh Machu Picchu chceš dať. Mm-hmm. Takže moja rada by bola prísť tam tak 2 dní vopred, prvý deň tam prísť, vystať si rád a zobrať si tie lístky a najlepšie je zobrať si to na úplne prvý termín, ktorý je hneď ráno o 6:00, pretože vtedy je tam najmenej ľudí, takže my sme stále mali ešte taký ten pohľadnicový výhľad, že sme to boli naozaj úplne prvý hore. Mm-hmm. Zobrali sme si teda ten autobus, lebo to sa oplatí zobrať hore a mali sme neskutočný výhľad a tak pol hodinu ešte skoro úplne bez ľudí.
On to je vlastne super pre tých ľudí, čo nevedia úplne, kedy presne tam budú. My sme sa tiež veľmi báli, my nevieme ani v akom mesiaci sa tam dostaneme, tak preto sme sa báli to rezervovať dopredu.
A celé sa to vlastne dalo spraviť za cenu tých vstupeniek plus nejakých asi 10 eur za tú dopravu k tomu.
No to mi príde ako veľmi ako v pôde, jasne. Ozaj, keď ste takto na cestách, tak pamätáte si, že koľko fotiek ste vlastne vycvakali? Vy ste aj fotografi tu, čiže plus minus nejaký prehľad by ste mohli mať.
Fotiek strašne veľa, my hlavne aj natáčame, lebo by sme z toho chceli spraviť nejaký seriál, ale momentálne máme už 7 terabajtov dát.
Tak, fotky už sú v desiatkách tisíc, ak nie v stovkách. A hej, ako hovorím, my máme za sebou 4-5 terabajtové disky a teda 2 z nich už sú plné.
Mhm, pekne. A ten seriál máte ambíciu potom umiestniť kam, alebo čo s ním urobiť?
To ešte nie sme 100% presvedčení. On to mal byť film, ale keď sme prišli na to, koľko toho je, tak sme zistili, že na film by to bolo asi príliš veľa. Uvidíme, ako to vypáli. určite to bude nejaký YouTube a keby to náhodou sa nám podarilo zostrihať do niečoho lepšieho, tak skúsime s tým asi osloviť nejaké televízie.
Super, držím palce, jasnačka. Dobre, Peru, ostávame ešte v Machu Picchu alebo presúvame sa na nejakú inú lokáciu, ktorá bola pre vás zaujímavá?
Ja si myslím, že také zaujímavé veci, čo ešte ľudia možno nepoznajú, alebo teda keď už sme dali to Machu Picchu, čo pozná hádam každý, tak na úplne opačnom konci Peru, na severe, respektive severozápade, tak trošku schované v džungli, tak sú jedni z najvyšších vodopadov sveta, volajú sa Gokta a Yumbia.
A je tam strašne málo ľudí, to bolo také neobjavené.
No vlastne ešte nejakých 15 rokov dozadu o tomto vodopáde Gokta konkrétne skoro nikto nevedel a my sme sa obytovali u takého starého pána a to bol práve prvý, ku ktorému prišiel taký Nemec a on už sa pozeral už tej dedinky, vidíš taký obrovský vodopád zadu a on si uvedomil, že tento vodopád je asi nejaký vysoký, tak sa tam presekali k tomu cestu a odmerali to a zistili, že to je jeden z najvyšších vodopádov. On má konkrétne okolo, tuším, 770 metrov, tento prvý na výšku. No. A dokonca hneď z druhej strany, asi 30 km ďalej, je ešte vyšší, volá sa Yumbia a ten má skoro 900 metrov, takže už sa naozaj približuje aj tým Angel Falls. A tam chodí proste 20 ľudí denne.
A celá tá oblasť je neskutočná. Tam tie pozostatky z tých prechádzajúcich kultúr môžeš všade vidieť. Všade tam máš tie geoglyfy, petroglyfy a rôzne sarkofágy.
Čo sú geoglyfy, petroglyfy?
Geoglyfy to sú také tie obrovské čiary na Zemi. Napríklad známe sú tie Nazca Lines.
Aha, jasne. Ok, hej. Viem už.
No a tuto sú také nejaké menšie, alebo napríklad všetky možné skaly sú popísané rôznymi tými kultúrami, ktoré tam žili. Nie sú to iba Inkovia, to sú to ešte pre-inkské kultúry, ktoré to vlastne písali ešte dávno, dávno pred nimi.
A to sú nádherné, obrovské geografické útvary alebo nejaké zvieratka, postavičky, neskutočné
tak,
to je.
No a potom, keď odtiaľ ideš zase dole, tak sú tam presne tie pyramídy, ako už Jana spomínala, najstaršie na svete, Karal sa volá.
Oni to objavili 30 rokov dozadu a zistili, že ona je vlastne rovnako stará ako v Egypte. A teraz, keď si normálne otvoríš Guinnessovú knihu rekordov, teda web, tak sú obidve na tom istom mieste, lebo nevedia úplne určiť, ktorá bola skôr.
No a toto vlastne tiež iba 30 rokov dozadu na to prišli.
Takže... Ozaj, a miestni si vážia tieto veci, ktoré tam majú, alebo sú pre nich takou nejakou všednosťou?
Myslím, že pol na pol.
Tak pol na pol. Akože zároveň sú veľmi hrdí, že tam niečo majú, ale tak pre nich je to relatívne normálne, že proste tu majú za každým rohom niečo. Dokonca tie pyramídy, veľa z nich je ešte neodkrytých, takže ty tak šoferuješ a vidíš nejaký kopec, taký špicatejší. A my sme sa robili najprv srandu, že však tam je určite nejaká ďalšia pyramída. A potom zistil, že áno, je.
Ne.
Že proste oni ešte všetky ani nestihli vykopať, takže proste pre nich je to asi také normálne, že aj napríklad uprostred Limy, my sme bývali v takom hoteli na Janine narodeniny a rovno pred hotelom je pyramída priamo v centre Limy.
Lebo aj tie Nazca Lines, oni vlastne cez to postavili aj diaľnicu, lebo oni nevideli, že to tam je, to vidíš vlastne iba zhora a stále doteraz to objavujú, ako prichádzajú už lepšie drony, až teraz si všímajú, čo všetko tam majú, takže niektorí... Ano.
Inak ja som minulý týždeň niekde zachytil na nete, že myslím, že pomocou umelej inteligencie dokonca objavili teraz že množstvo nejakých nových obrazov, bolo, ktorých ani netušili.
To tiež a v Mexiku objavujú pomocou lídarov, pomocou novej technológie, že vlastne aké obrovské boli tá majská civilizácia. Takže ono sa to rozširuje.
Áno, a dokonca myslím, že aj Česi a Slováci tam myslím, že s týmto chodia. Akože pomáhate, že famózne veci tam
robíme. Ja som včera čítala, že na Machu Picchu objavili dokonca práve, že tam dole je ešte nejaká miestnosť a oni si myslia, že by to mohla byť hrobka.
Pačakuteka, tuším.
Áno, ktorá sa dodnes nenašla, že ak sa tam dostanú, tak predpokladajú, že by tam mohla byť jeho múmia a ešte nejaké cenné veci zakopané. Uvidíme.
Ozaj, stretávate veľa autonomádov takto po cestách, keď chodíte? Akože ste nejaká komunita, ktorá drží spolu, alebo viac menej ste také osamotené bunky, ktoré sa niekde pohybujú?
Taktiež závisí od krajiny. Boli sme prekvapení, že v Kolumbii sme tak veľa ľudí nestretávali, ale už v tej Patagónii nižšie strašne veľa ľudí. My sme sa tak večer aj postretávali na tých miestach, kde sme išli všetci prespať a vždycky sa zoznamujete a vytvoríte si taký krúžok, ale najviac asi Nemcov a Švajčarov, by som povedala.
Hej?
Oni majú trošku lepšie dôchodky ako my, takže pre nich je úplne bežné, že idú z dôchodku, predajú nejaký svoj dom a kúpia si to obrovské auto, to majú ako byty a idú.
Ale dole v Patagónii naozaj, tam je hlavne taká jedna cesta, Carretera Austral sa to volá, a to je asi najkrajšia, keby som mal povedať jednu cestu, tak to je taká najkrajšia cesta, je to prírodami, tam máš ľadovce, je tam strašne veľa rôznych zverí, na ostrove tam môžeš sledovať delfíny, ako sa tam hrajú vo vode a teda každý večer niekde zaparkuješ a potom postupne k tebe pribudne jeden kemper, druhý kemper, tam sa dáva aj požičať.
Sme boli občas frustrovaní, že mysleli sme si, že budeme niekde sami a tam zrazu taká plnka, že ty nemáš ani kríček na súkromie.
Ale zase všetko to bolo zadarmo, počasie bolo perfektné, takže je to taký veľmi fajn road trip.
Patagónia, hovorili ste, že je zaujímavá aj tým, že výhľady, zvieratá, sopky, ak sa nemýlim.
Sú tam aj sopky, áno.
veľa sopiek, dokonca veľmi aj aktívne sopky, na ktoré môžeš ešte ísť a pozeráš sa, ako to tam dymí a dúfaš, že nebude z toho nič viac.
Hej, išli sme na práve tam pri tom Chiloé ostrove, tak tam je sopka Chaiten pri rovnomenom meste a tá im aj relatívne nedávno, tiež asi 15 rokov dozoru vybuchla. A všetkým
po 8 tisíc rokov oni už ani nerátali ako sopku, pre nich to bol nejaký kopček a zrazu to buchlo.
A fakt, že poriadne buchlo? Im to tam zasypalo popolom všetko, také druhé Pompeje proste. Oni samozrejme stihli, už teraz máme lepšie varovania, oni stihli všetci uísť. A teraz 15 rokov po Funuse, tak sme si mysleli, že už tam nič nebude poriadne. Oni sa tam rozhodli ísť akože naspäť. A čínska vláda im ponúkla, že oni sa môžu presťahovať ďalej, ale oni to odmietli, že proste tu je náš domov a oni sa znovu vybudovali to mestečko. Takže tam znovu mesto a ty pozeráš hore na pufkajúcu sopku. A zase kúsok ďalej hore máš vulkán Osorno, ktorý vyzerá trošku ako Mount Fuji v Japonsku, akorát ten tremenie turistov.
Neuveriteľné. Ako dlho ste boli v Patagónii a aj v Peru?
V Peru sme boli nejaké 3 mesiace, dole tú Patagóniu sme tak trošku aj prefrčali, lebo už sme sa ponáhľali aj na karneval v Riu, takže tam sme boli asi mesiac a pol možno.
A stihli ste karneval?
Stihli sme karneval.
Stihli sme, bolo to super. Mali sme lístky na posledný deň už iba víťazov a bola to paráda.
To bolo zase úplne nešialenstvo oproti tej Patagónii, to úplne opačný svet. Jedno bolo také tichučko a nikde nikoho a príroda a druhé bola najväčšia masovka a tancujúci ľudia spotení všade.
A inak z takýchto praktických vecí počúvate, že papierovačky a podobné záležitosti je veľký problém si tieto veci vybavovať, na čo všetko treba myslieť. Plus dajme tomu aj nejaké očkovania, proste formality a takéto záležitosti, ktoré musia vlastne splňať autonomádi vášho typu. Alebo mali by.
Hej, no zrovna Južná Amerika na tomto je o niečo lepšie, lebo nepotrebuješ taký karnet, čo je špeciálny pas pre auto, ale inak si potrebuješ vybaviť áno, očkovania, brušný tyfus, žltú zimnicu, treba si vybaviť cestovné poistenie. Keď si viac ako 6 mesiacov mimo Slovenska, ty si môžeš zrušiť slovenské zdravotné poistenie, aby si ho zbytočne neplatil a dať si iba celoročné normálne poistenie. Ale inak zvyšok je vlastne to vôbec nie také zložité.
Väčšinou to riešime, napríklad to poistenie na auto sme riešili iba pred vstupom do krajiny. Uh-huh. Na hranici vybavíš papier o importovaní svojho auta a potom keď odchádzaš, zrušíš to. Bolo to v pohode.
Aj, jasne, OK.
Ale teda tie očkovania si treba vybavovať niekoľko mesiacov vopred.
No, však samozrejme.
A samozrejme kontajner, ak ideš tak šialene ako my vlastným autom.
Koľko ste vlastne prepraviť taký kontajner s autom zo Slovenska do Južnej Ameriky?
Viac ako multipla.
Hej, dobré.
Ono závisí, počíta sa to podľa veľkosti tvojho auta a plus do toho kontajneru zmestíš väčšinou nejaké dve auta, nejaké motorky, takže vy sa viete vyskladať. Jeden kontajner je cca asi 4000.
Hej.
A proste koľky sa nájdete, toľko sa zložíte. Jasne.
Ale inak pri vzdialenom kontajneri okolo 2,5 tisíc na auto, pri nezdialenom kontajneri tak 3,5 až 4 tisíc. Čo je, dohovorím, viac ako multipla.
Hej, hej. A vy vlastne v tejto ceste budete ešte ďalej pokračovať? Celkovo ste odhadovali, že by vám to malo zabrať, ja neviem, 2,5 alebo 3 roky. Necháte tú multiplu tam potom, alebo donesiete si ju náspäť?
Nie, ja si určite chcem zobrať, to o tom milujem. Ja som sa tak tešila, že aj na Overland Festival, kam chodíme, že konečne budeme spať v teplúčku v peknom aute, ako majú všetci ostatní.
Jedna cestovateľka povedala takú vetu, ktorú nezabudnem, že to by bolo ako zarazať konia potom, ako s ním dojazdíš. Takže my sa určite chceme zobrať naspäť. Bude to trošku drahé teda, ale proste už je to také naše dieťa, ktoré sa tam za mi prežilo. Je to taký parťák na cesty, to by sme mu neurobili.
Dobre, tak dajme ešte na záver otázku, že kedy sa vraciate naspäť do Južnej Ameriky, kam budete pokračovať a kedy s tým všetkým skončíte?
Vraciame sa teraz v septembri a budeme pokračovať už v tej Brazílii a potom tej tri maličké krajiny, Surinam, Guajany a ak sa podarí, chceli by sme ísť do Venezueli a potom zase Kolumbia a poslať hore auto do Panamy.
No, chceme pokračovať až po Aliašku, ak nám to vyjde, ak nás pustia.
Držím palce. Janka a Ivan, Ugly DuckTales. Ďakujem veľmi pekne, majte sa fajn, dovidenia.
Ďakujeme.
Čaute. Ahoj, ďakujeme.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... Tak to vulgárne. A že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšiu svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe, nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.